В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чому Верховна Рада ніяк не може обрати аудитора для перевірки роботи НАБУ?
І до сих пір суспільство не знає, а з ким же контактував пан Браун для того, щоб попасти у Верховну Раду.
Що говорити, хто рекомендував Брауна? Всесвітня асоціація детективів.
А чи знаєте ви, чим має займатися аудитор НАБУ, довкола якого ведуться такі суперечки?
Должен контролювати НАБУ, щоб НАБУ працювало по закону.
Аудитор – це взагалі людина, яка перевіряє.
Перевіряє, наскільки вони справедливо працюють, чи правильно по законах, чи виявляють корупцію.
Що розповів Роман Насіров після спілкування з детективами НАБУ?
Потім мені треба буде поїхати, подивитися, якщо залишилися якісь паспорти, я їх з задоволенням, з великим здам.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Українська сторона повідомляє про загибель одного свого військового, ще одного пораненого на Донбасі через підрив на саморобному вибуховому пристрої. Загалом, за інформацією штабу української воєнної операції, упродовж нинішньої доби підтримані Росією сепаратисти 60 разів обстрілювали їхні позиції.
На Маріупольському напрямку по опорних пунктах поруч Лебединського, Широкіного, Гнутого та Водяного ворог вів вогонь з мінометів та артилерійських систем калібру 122 мм. Поруч Мар'їнки з гранатометів різних систем. На Донецькому напрямку поблизу Авдіївки у другій половині дня різко збільшилась кількість обстрілів з важкого озброєння, танків та мінометів калібру 120. На Луганському напрямку російські окупанти вели вогонь з СПГ та ПТРК в районі Новозванівки, а зі стрілецької зброї поблизу Валуйського.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурко. Угруповання ГДНР і ЛНР в обстрілах звинуватили українських військових. Речниця МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що колишній президент України Віктор Янукович звертався до російського президента Володимира Путіна із закликом вести війська. Як заявила Захарова, російській радіостанції «Говорить Москва» це був не лист, а заява Януковича. Він ніколи не заперечував, що її підписував, сказала Захарова. Учора речник Кремля Дмитро Песков заявив, що в адміністрацію президента Росії не надходив лист від колишнього президента України Віктора Януковича із проханням про введення російських військ на українську територію. За словами Пескова, ніякого офіційного документа в адміністрації Володимира Путіна не зареєстровано. Європейський Союз засуджує захоплення Москвою українського Криму, називаючи російську анексію півострова прямою загрозою міжнародній безпеці. Ця заява голови зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріки Могеріні з'явилася сьогодні, наступного дня, після третьої річниці проведення так званого референдуму у Криму щодо включення його до складу Росії. Три роки минуло після нелегальної анексії Автономної Республіки Крим і Севастополя Росією. ЄС залишається рішуче відданим суверенітету і територіальної цілісності України, наголошується у заяві Могеріні. Учора дії Росії щодо цього засудили США і Канада. У Білому домі заявляють, що не звинувачували Велику Британію у шпигунстві за президентом США Дональдом Трампом, а його речник просто цитував публікації про те, що британська розвідка вела спостереження на той час за кандидатом на президентську посаду Трампом. Речник президента США Шон Спайсер заявив учора у Вашингтоні, що колишній президент США Барак Обама міг використовувати британську спецслужбу для стеження за Трампом і його співробітниками. При цьому він послався на твердження колишнього судді Ендрю Наполітано в ефірі телеканалу Fox News у Лондоні. Це заперечили. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада України ніяк не може обрати аудитора для перевірки роботи Національного антикорупційного бюро України. Антикорупційний комітет парламенту не зміг сьогодні розглянути питання, адже частина депутатів просто не прийшла на засідання. Вчора ж була спроба в самій Верховній Раді поставити це питання на голосування, але не вистачило голосів. Із самого початку антикорупційний комітет запропонував парламенту обрати аудитором Роберта Сторча, заступника генерального інспектора Мін'юсту Сполучених Штатів. Він має підтримку у міжфракційного об'єднання «Єврооптимісти» і деяких антикорупційних громадських організацій. Але згодом з'явився ще один претендент на цю посаду – британець Найджел Браун, якого підтримують члени фракції БПП та Народного фронту, тобто коаліції. Завдання комісії, до якої має увійти аудитор, дати оцінку діяльності НАБУ. Від висновків комісії залежить і доля керівника НАБУ Артема Ситника. За підсумками її роботи може бути ухвалене рішення про заміну керівництва нинішнього НАБУ з метою покращення його роботи. Якщо, звичайно, комісія вирішить, що діяльність нинішнього керівництва НАБУ є незадовільною. Мій колега Віталій Портников говорив у прямому ефірі сьогодні з народним депутатом Віктором Чумаком по скайпу та Олегом Барною. Йому він поставив перше запитання.
Може, взагалі не буде ніякого аудиту НАБУ з таким підходом депутатів?
Ну, я не думаю. Буде обов'язково. Поряд з тим, якщо виникають суперечності, я вже прихильник такого варіанту. І, до речі, вчора на засіданні комітету, яке проводили, на превеликий жаль, відмовився це засідання комітету проводити голова комітету, було висунути дві кандидатури, повторно виставити на розгляд Верховної Ради. Тобто, як і Найджел Браун, так і Роберт Сторч. І, виходячи із того, хто з них буде проголосовано 226 поверх голосів, то і буде відповідно даним кандидатом. З даного приводу просто дивує якось так вертий супротив від окремих членів комітету чи голови комітету, щоб не розглядати кандидатуру Брауна. Ну, гадаю, це не є конструктивно.
Послухаємо пана Віктора Чумака.
Я би хотів сказати, що конкурс, який відбувався в комітеті, він відбувався два рази. І, скоріше за все, я не пам'ятаю, або, напевно, Олег Барна теж підтримав пана Сторча Роберта, коли весь комітет одноголосно підтримав його 23 числа. А потім з'явився Найджел Браун. Причому, дійсно, з'явився незвідки. До сих пір ми не знаємо, а хто ж запросив пана Брауна. І до сих пір суспільство не знає, а з ким же контактував пан Браун для того, щоб попасти у Верховну Раду.
А хто запросив пана Сторча?
Пана Сторча, тут ситуація інша. У нас відбувалося два рази конкурс на комітеті. Перший раз у нас були дуже слабкі кандидати, і комітет відмовився жодного кандидата подавати. І ми звернулися до Європейської комісії, до Сполучених Штатів Америки, для того, щоб нам пропонували достатньо серйозну кандидатуру. Ми розглядали дві кандидатури на комітеті, і обидві кандидатури – це просто-напросто стовпи антикорупційної діяльності в світі. Це впевнений перший, це був Джованні Кеслер, який очолює агентство з питання запобігання шахрайству в Європейському Союзі, а другий – Роберт Сторч, який запропонувало посольство Сполучених Штатів Америки. І на комітеті 23 грудня одноголосно весь комітет проголосував за пана Роберта Сторча. А потім з'явився, як я вже сказав, незвідки з'явився пан Браун. Але що неправду каже пане Олеже Барн? Тому що вчора відбувався абсолютно нелегітимний комітет. Голова не відмовлявся проводити комітет жодним чином. Тому що відповідно до закону про комітети, комітет проводиться на вимогу третини народних депутатів, які входять до складу комітету, не раніше, ніж через 24 години після того, як про це оголошено і або звернулися вони до комітету. Звернення в комітет ваше підписано 6 народними депутатами або третиною народних депутатів появилося в комітеті у 9:05 вчора.
Питання не так, знаєте, легітимність чи нелегітимність засідання комітету, процедуру, яку ви хочете зараз наголосити. Ні. Очевидно, тут була звичайна і чітка маніпуляція зі сторони голови комітету і певних осіб. Я розумію, що хтось хотів переставити, більше кажуть, на добу, відповідно, п'ятницю, зібрати важко депутатів, кожен поїхав по округах. Такий я теж мав відправлятися.
Можу, пане Віктору, вже дати можливість вам відповісти. Так, будь ласка.
14:15 сьогодні на вимогу вашу вимогу зібрався комітет, але ті люди, які в принципі написали, що вони хочуть зібратися, на комітет не прийшли. Ви туди не захотіли йти для того, щоб не створювати, не надати можливості знову ж там створити кворум.
Я вам інакше можу сказати, ми засідання комітету провели і засідали три рази підряд. І маніпулювати з цього приводу, пане Віктору, не потрібно. Більше того, відповідно, якщо говорити, хто рекомендував Брауна, Всесвітня асоціація детективів.
Я вам маю вам сказати, от обом. Ви замість того, щоб знайти якесь розуміння між собою, одні приходять на комітет о 9, інші о 2, одні відходять, інші приходять, одні пишуть. Тобто ви шукаєте обидві сторони процедурно, певних можливостей для того, щоб побороти іншу сторону, замість того, як це буває взагалі у цивілізованому парламенті, просто знайти розуміння між собою.
Віталій Портников спілкувався з Олегом Барною та Віктором Чумаком, а ми також запитали пересічних перехожих Києва, чи вони знають, чим має займатися аудитор НАБУ, довкола якого ведуться такі суперечки.
Ревізор має контролювати діяльність, фінансову сторону діяльності НАБУ. Чесний, професійний, ну і не заангажований, тобто, щоб був самостійний, а не під впливом інтересів якихось груп, щоб перебував.
Должен контролювати НАБУ, щоб НАБУ роботила по закону.
Аудитор – це взагалі людина, яка перевіряє певні документи. Це людина, яка має певний документ, сертифікат, який має право займатися цим видом діяльності.
Перевіряє, наскільки вони справедливо працюють, чи правильно по законах, чи виявляють корупцію. Чи не беруть хабарі.
Провіряючий орган. Посмотри, як вони працюють. Ну, ми і так бачимо, що слабенько. Давно треба.
Людина, яка має знайти те, що ми робимо неправомірно. Тобто, знайти тих людей, які шукають вигоду за рахунок всього населення. Ну, і, звичайно, навести якісь штрафні санкції і повернути кошти державі.
Та людина, яка буде перевіряти правильність роботи, чи правильно він поступає у своїх діях НАБУ, чи неправильно керівники цього НАБУ. І ще не порушують Конституцію України.
Ось таке уявлення мають перехожі Києва, яких опитало Радіо Свобода про те, чим має займатися аудитор НАБУ. Керівник Державної фіскальної служби сходив сьогодні на свій перший допит після звільнення зі слідчого ізолятора. Раніше дружина головного податківця країни внесла за нього заставу в 100 мільйонів гривень. Походження грошей має тепер перевірити Національне антикорупційне бюро. Роман Насіров говорить, що здав абсолютну більшість паспортів і не буде нікуди втікати. Проте в антикорупційній прокуратурі цю можливість не виключають. Михайло Штекель знає подробиці.
Про що говорив Роман Насіров із детективами Національного антикорупційного бюро на своєму першому після звільнення зі слідчого ізолятору допиті – таємниця слідства. Ще перед тим, як піти на допит, Насіров продемонстрував журналістам персональний мобільний пристрій для зв'язку із правоохоронцями. Він має зберігати його при собі і вдень, і вночі. Так званий браслет на нього також одягли. Під носок, як каже він, щоб не втік.
Абсолютно більшість паспортів забрали при обшуках. Вони знаходяться вже у детективів. Два закордонних, один внутрішній. Я подивлюся зараз, які забрали. Потім мені треба буде поїхати, подивитися, якщо залишилися якісь паспорти, я їх з задоволенням, з великим здам.
Якщо б не родичі, головний податківець би перебував в Лук'янівському СІЗО. Його дружина Катерина Глембовська і тесть Олександр Глембовський внесли за нього заставу в розмірі 100 мільйонів гривень. Голова спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький досі не виключає, що Насіров втече за кордон. Раніше правоохоронці повідомляли, що в нього є угорське і британське громадянство. Холодницький закликав Національне антикорупційне бюро перевірити походження грошей податківця. Якщо той порушить умови звільнення, всі гроші застави потраплять в державний бюджет.
Все одно справа ніде не дівається. Зрештою, це його вибір буде. Ми тільки робимо так, як виписано в КПК. Буде тоді розпочато, якщо він втече, процес оголошення в розшук, в тому числі міжнародний. А по завершенню того розслідування тоді може бути розпочато можливе процедура заочного засудження.
Прес-секретар Національного антикорупційного бюро Світлана Оліфіра повідомила Радіо Свобода, що детективи вже направили запит про походження коштів до Державної служби фінансового моніторингу.
Отже, саме вони мають перевіряти законність походження коштів, які було внесено як заставу. Щойно в нас ці результати будуть, і ми зможемо про них говорити, ми обов'язково про це вам скажемо.
Допит Насірова тривав близько 6 годин, з 12 до 18. Після цього він вийшов до журналістів, заявив, що в нього немає претензій до допитів, і ще раз наголосив, що не планував сплачувати заставу. Мовляв, це було ініціативою його родичів. На думку податківця, переслідування почалися лише тому, що він занадто активно боровся із тіньовою економікою.
А якщо подивитися в дійсності на ту детінізацію, яка була зроблена тільки за січень-лютий 17-го року, коли ми його порівнюємо з січнем-лютим минулого року, це плюс 60% надходжень. Або в абсолютних цифрах це на 50 мільярдів більше, ніж в минулому році.
Головний податківець також каже, що йшов на свою посаду допомагати країні, а свої проблеми називає подякою від окремих осіб. Проте від кого – не каже. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». В Білому домі відбулися двогодинні переговори президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Обговорювали бачення нової американської адміністрації, відносин з Євросоюзом, лідерство Німеччини в ньому, тему НАТО, а також торгівельні відносини. Зокрема, американський дефіцит у торгівлі з Німеччиною. Не обійшли два лідери і тему Росії та України. Мій колега Ростислав Хотин стежив за американо-німецьким самітом. Зараз він зі мною у студії. Ростиславе, про що йшлося на переговорах і на прес-конференції?
Ну, прес-конференція затрималась на 50 хвилин, вона зараз триває. До речі, можемо послухати. Буквально ці хвилини вона почалася хвилин 5-7 тому.
Ein erstes persönliches Gespräch zu führen. Ich habe im Vorfeld dieses Aufenthalts.
Це виступає Ангела Меркель, а перед цим слово взяв Дональд Трамп. Він, до речі, сказав, уже встиг сказати одну фразу, бодай одну фразу по Україні. Каже, що в Україні ми в ідеалі шукаємо мирного вирішення конфлікту. Тобто це була фраза в цій вступному слові його. І, до речі, він також сказав на ще одну тему, яка надзвичайно важлива не лише в американо-німецькому порядку дня, а для Європи цілого світу. Він сказав, що я маю сильну підтримку для НАТО, але союзники мають платити справедливу долю свого внеску в бюджет Альянсу. Тобто це 2%, те, що говорили про те, що як Америка вимагає від союзників, щоб всі платили, так він це теж сказав, цей меседж уже був від Дональда Трампа буквально на початку. Ну і також на зустрічі з німецькими і американськими бізнесовими лідерами Дональд Трамп перед прес-конференцією, після переговорів, сказав, що вже тисячі тисячі подякував Німеччині, по-перше, за гарні економічні взаємини, а потім сказав, що вже тисячі тисячі американських робочих місць повертаються до Америки, і цей процес триває щодня. Це щодо, так мовити, цих заяв, які вже про лунали. Щодо загального, звичайно, тла цих переговорів, цього саміту, то це перша зустріч Трамп-Меркель після обрання нового президента в Сполучених Штатах. І Трамп вже є третім президентом, з яким Меркель має взаємини. Вона мала ще й Джорджем Бушем, співпрацювала молодшим, і з Бараком Обамою. Вона вже канцлер, нагадаю, з 2005 року. Як сказала буквально хвилин 15 тому на CNN відома ведуча Крістіан Аманпур, Меркель є старшим лідером усього західного світу, і Трампу важливо почути думку старшого партнера. Це цитата була. Щодо, так би мовити, ну, бекграундів, то вони різні. Звичайно, Меркель виростала за комунізмом Східній Німеччини, і для неї свобода – це такий ідеал. А, наприклад, Джуді Демсі, аналітик Брюссельського центру Карнегі, вважає, що для Трампа більш важливі, так би мовити, свобода робити гроші, вибирати для Америки партнерів, свобода домовленостей. Тобто вони трошки різні, але все ж таки це є два лідери провідні західного світу, вільного світу. І всі наголошують на тому, що для Німеччини і для Європейського Союзу важливо мати такі запевнення, що Трамп відданий НАТО, про що він вже сказав, і також, що він хоче мати міцний Європейський Союз, і щоб Європейський Союз міцний цей відповідав інтересам Америки.
А що Україні від цього візиту, який зиск, Ростиславе?
Ну, звичайно, під час переговорів про це ще поки що невідомо, але не могли не обговорити питання і санкцій проти Росії, і єдності Західного фронту в цьому питанні, тобто Європи, Євросоюзу і Сполучених Штатів. І, звичайно, для України важливе і бачення Америки як ставлення до НАТО, до Європейського Союзу, і роль, чи Штати будуть залишатися в Європі, що важливо для України, щоб Америка була присутньою на старому континенті. Як сказала Гвендолін Сассе, вона директор Центру Східноєвропейських та міжнародних досліджень у Брюсселі, от я її процитую, вона каже так: країною, яка найбільше приречена до пошуку ключів до розгадок візиту канцлера Ангели Меркель до Вашингтону, є Україна. Тобто в Україні, в Києві будуть читати, є чи вдалося Меркель як старшому лідеру вільного західного світу переконати в певних моментах ці меседжі, які вислати Дональду Трампові, про це от будуть Києві дуже
важливо. Але сподіваємося,
сказати,
що читатимуть не між рядками, а матимуть справді конкретну інформацію про це. Зі мною у студії був Ростислав Хотин, він говорив, розповідав про перший візит канцлера Німеччини Ангели Меркель до Вашингтона, де вона зустрілася із Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів. Більше на сайті Радіо Свобода. Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to
to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цих позиціях.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві.
Якби він був такий, як Рейган, так нам би дуже гарно було.
Думаю, що буде краще. Надія помирає останньою.
«Свобода сьогодні» інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. Андрій Портнов, колишній заступник голови адміністрації за президентства Януковича, у брюссельському суді понад тиждень тому домігся виправдання. Це підтвердив і його адвокат. Натомість екс-заступник генпрокурора Олексій Баганець, якого цей суд визнав винним у наданні неправдивих свідчень, каже, що готує оскарження, хоча й дивується, що вирок винесли без його відома і участі. Тим часом у справі Портнова та інших дійсних чи колишніх фігурантів європейського чорного списку одні у недоробках звинувачують Україну, інші – Євросоюз. Деталі з'ясовував у Брюсселі кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Колишнього першого заступника генпрокурора України Олексія Баганця тиждень тому суд у Брюсселі визнав винним у навмисному наданні недостовірної інформації щодо Андрія Портнова, колишнього першого заступника глави адміністрації президента часів Януковича. Саме того Портнова, з якого за відсутністю доказів півтора роки тому Європейський суд зняв санкції. На Баганця ж, згідно з рішенням суду, накладено штраф у розмірі 6 тисяч євро і навіть передбачене місячне ув'язнення. Цю інформацію, яку спершу опублікував сам Портнов на своїй сторінці у Фейсбук, підтвердив Радіо Свобода і його адвокат Еммануель Руша з брюссельської адвокатської контори «Лексіаль».
Факти, надані паном Баганцем, тодішній голові європейської дипломатії Катрін Аштон, були хибними, і це визнав навіть український суддя. Було неточним заявляти, що щодо Портнова ведеться попереднє слідство. Тим часом ці безпідставні свідчення призвели до накладення на нього санкцій Радою Євросоюзу.
За словами адвоката, вирок, власне, був винесений не карним судом Брюсселя, як пише Портнов, а виправним судом Брюсселя. З огляду на те, що Україна не є членом ЄС, його виконання буде справою виключно українською, додає Руша, зазначаючи, що в цьому тривалому процесі позивача цікавило не саме покарання, а мета його була дещо символічною. Тим часом, як позов Андрія Портнова став першим таким випадком у брюссельській юриспруденції, адвокат зізнається, що в його розпорядженні вже є щонайменше три подібні позови з боку санкціонованих представників режиму Януковича. Радіо «Свобода» попросило колишнього першого заступника генпрокурора Олексія Баганця прокоментувати ситуацію.
Про ці процеси весь час повідомляє Портнов. Портнов багато про що пише. Я розумію, що він головний юрист сім'ї Януковича, що він фотографувався там біля якогось приміщення, де є табличка, що це суд міста Брюсселя, держави Бельгія. Ну він же не є уповноважена особа державою Бельгію представляти їхні інтереси. Когось викликати, когось запрошувати, відносно когось виносить вироки. Ну, вибачте, є Європейська конвенція питань взаємодії, надання допомоги у кримінальних справах. Там все виписана процедура, як можна поступати із громадянами іншої держави.
Баганець переконаний, що є закон, і не може суд європейської держави без вашої участі розглянути кримінальну справу відносно вас і винести вирок. Кінець цитати. Тим часом, як у дипломатичних колах Брюсселя стверджують, що українці проявили недбалість, надсилаючи матеріали для впровадження санкцій за злочини сім'ї Януковича, дехто з європейських оглядачів звертає увагу на те, що тоді, в 2014-му, недопрацювала сама Європейська комісія. У Брюсселі розуміють, що коли до Євросоюзу надсилалися дані щодо оточення колишнього президента Віктора Януковича, країна оговтувалася від наслідків Євромайдану на тлі анексії Криму та початку війни на Донбасі. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
У минулих випусках програми «Схеми», спільний проєкт «Радіо Свобода» та телеканалу «ЮА Перший» розповідала, як недобросовісні власники руйнують історичні будинки в серці Києва. Чиновники-охоронці пам'яток взяли в роботу деякі оприлюднені журналістами факти. Зараз ми з вами почуємо кілька нових історій. На початку минулого року в приватному будинку пам'яті на Богдана Хмельницького через обвал загинули дві людини. Це діагноз типовому стану речей з поводженням з такими пам'ятками в столиці України. Тож ми вирішили дослідити найцікавіше, на наш погляд, історії. Ось, наприклад, скандально відомий будинок на вулиці Грушевського. В часи Революції Гідності він прийняв багато мітингувальників. Але відомий не тільки цим.
Цей будинок був побудований в 1878 році, пережив дві війни, революції, відповідно.
Каже громадський активіст Микола Марусик, який опікується долею будинку. Проте теперішній власник будинку іншої думки. Так, каже Ірина Оконєва, директорка фірми-власника, товариства «Грааль», яку ЗМІ пов'язують з братами-табачниками. На початку 2000-х фірма представила скандальний проект так званої реконструкції Європейської площі з готельним комплексом заввишки 160 метрів на місці старої забудови, а потім викупила в будинку квартири.
Я заінтересований в тому, щоб ця дірка заповнилась хорошою архітектурою, повноцінною.
Так відповідає новий головний архітектор Києва Олександр Свістунов на запитання схем про те, чи вдасться забудовнику втілити свій проект. А поки приватний власник роками залагоджує з владою паперові справи, в будинку пам'яті влаштували сквот. Місце, де можуть жити всі, хто завгодно. Люди потроху ремонтують його, гріються пічкою, бо всі комунікації, які ви намагалися провести, відрубає власник. Схоже, що приречений будинок біля самого Андріївського узвозу, який дуже добре знають історики.
Цей один із найперших, найстаріших. І щоб дерев'яний будинок зберігся майже 200 років.
Теперішня власниця історичного скарбу Галина Лосєва має в Києві низку ресторанів. Донька Лосєвої Оксана Калетник – колишній депутат парламенту. Як їй дісталася пам'ятка, про це не знає міська влада. За їхню версію, будинок невідомо чий. Але схеми розшукали та запитали Галину Лосєву, чому за стільки років пам'ятка так і не отримала друге життя. Листом вона визнала, що будинок її, але вже у неї будинок відібрали шахраї-рейдери.
Наразі я звернулась до суду за захистом своїх прав. Розглядається питання подачі заяви до правоохоронних органів. А тому розповісти вам про плани будівництва на цій ділянці в найближчий період, на жаль, не можу.
А поки нинішні власники займаються судовою тяганиною, історичний будинок, зведений 2 століття тому, невпинно та, схоже, безповоротно руйнується. Як вирішує влада подальшу долю будинків, що перебувають у недобросовісних руках? Хто і як викуповує пам'ятки? Що будуть робити власники культурного надбання зі своїми приватними скарбами? Та як будинки-пам'ятки виглядають зараз? Щоб структурувати всі відповіді, ми розробили власний мікросайт «Спадок у руїнах». Шукайте мікросайт на платформі Радіо Свобода чи за адресою radiosvoboda.org/vanishingheritage.
Про що думав Тарас Шевченко, коли писав солодкавий портрет Петра І? Таке запитання ставить Шевченко-знавець із Гарвардського університету США Григорій Грабович. Він відомий своїм неординарним поглядом на літературну творчість Кобзаря, а тепер досліджує малярство Шевченка. Про деякі деталі він розповів у Києві в галереї Art Ukraine, і там побувала Вікторія Жуган.
Книгу, яка повинна охопити поетичну, прозову і художню творчість у контексті біографії видатного українця, Грабович сподівається завершити наступного року. Малярська спадщина, за словами гарвардського професора, дає моменти прозріння, завдяки яким українці зможуть побудувати нове бачення Шевченка. Інакше, якщо ми постійно повторюємо сказане раніше, то це не наука, а ритуал, вважає він.
Шевченко – революціонер-демократ. Що це значить? Ну, як ця совєтська система, яка породила такі чи такі ярлики, як вона вже перестала існувати, то чому ми не повинні подбати про те, щоб цю постать, яку ми любимо, шануємо, нібито читаємо, чому не подумати про те, як про нього думати в постсовєтський спосіб?
Грабович розглядає картину 1841-42 років «Суворов відправляє Пугачова до Москви». За його словами, постать російського фельдмаршала повинна була бути проблемною для Шевченка у той період. Цитую, «Схопили Пугачова, цього бунтівника, російського гайдамаку, саджають у клітку і потім везуть до Москви на страту. І Шевченко це малює. І питання є, а що він думав, малюючи це? Чи були якісь у Шевченка щодо цього внутрішні конфлікти?» Професор також звернув увагу на портрет Петра І, який Шевченко виконав у 1844 році. На думку Грабовича, на гравюрі Шевченка, російський імператор виглядає мало не як голлівудський актор. Солодко, прикрашено, так що не впізнати. Водночас, у період трьох літ, Тарас Григорович уже пише «Кавказ», «Сон», «Розриту могилу». У цих поезіях Україна постає як сирота, вдова і жертва Російської імперії, а сам автор вже усвідомлює обов'язок говорити правду. Під час зустрічі у Києві Грабович проаналізував 12 робіт Шевченка. До книги має увійти значно більше. На запитання Радіо Свобода, Чи може літературознавець аналізувати художню спадщину, Грабович відповів. Така постановка запитання і призвела до того, що бачення Шевченка наразі половинчасте. На думку американського науковця, мистецтвознавці також могли би досліджувати поезію Тараса Григоровича і працювати над спільними дослідницькими проектами. Минулого року низка інтелектуалів та прихильників правих течій розкритикувала номінацію Григорія Грабовича на національну премію імені Шевченка. На їхню думку, більшість праць літературознавця просякнута деструктивними антиукраїнськими у суті своїй колоніальними ідеями. Григорій Грабович вважає це твердження наклепом. Вікторія Жуган, Радіо Свобода, Київ.
У наступній програмі «Право на дію» сьогодні йтиметься про те, як правозахисники планують звільнення політичних в'язнів. Завтра у суботньому інтерв'ю Анатолій Гриценко, політик і колишній міністр оборони. А з вами була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.